Dobar dan vam želim, vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije spremna da odmah potpiše sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, rekao šef diplomatije Vuk Jeremić ministrima Evropske unije okupljenim na brdu kod Kranja. Demokratska stranka odbacila predlog radikala o pružanju zajedničkih garancija inostranim ulagačima. Od ponoći šengenski prostor slobodnog kretanja važi i na slovačkim, češkim i poljskim aerodromima. Danas u Srbiji sunčano, maksimalno 18 stepeni. U narednih pola sata poslušajte, pred parlamentarne izbore stranke se ponekad ne biraju po ubeđenju, već po kriterijumu koristi.
Ko će i kako i na koji način da uđe u vlast? Znači, samo se domaćem vlasti po bilo koji cenu i u bilo kojoj kombinaciji. Znači, mislim, tu nema ni ideoloških prepreka, ni samo lični interes i neki partijski interes.
Vodimo vas i na most između Srbije i Hrvatske kod Bogojeva, uništen u bombardovanju, obnovljen pre dve godine, ali i danas van upotrebe.
Sramota je ostaviti završen most. Neko to iz nekih razloga zadržava.
Čućete i predloge za poslednji gaf u martu, a među njima vam otkrivamo i kakvi su poetski izleti ministra poljoprivrede Slobodana Milosavljevića.
Rodio se, osvojio mi srce, ruke me moje miluju.
Vi slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za subotu 29. marta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpska vlada je spremna odmah da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, izjavio je šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Takođe, on je naznačio i skoru liberalizaciju viznog režima za građane Srbije.
Mi moramo da dobijemo nove pasoše koji su adekvatni za bezvizno putovanje po Evropskoj uniji. Moramo da uradimo dosta toga u okviru naših institucija. Taj rad je već daleko odmakao. Ja verujem da ćemo jako brzo i sa naše strane učiniti sve što je potrebno. Što se tiče bezviznog režima, ja mislim da vrlo brzo ćemo se naći u prilici da izložimo detalje takozvane mape puta. Ta politička volja koja je bila neophodna sa strane Evropske unije je više nego jasno izrečena danas.
Na radnom doručku u okviru neformalnog skupa šefova diplomatije Evropske unije koji se danas završava na brdu kod Kranja, Jeremić je također rekao da je Srbija vrlo svesna svojih obaveza prema Haškom tribunalu i da će locirati, uhapsiti i predati Ratka Mladića kao i ostale optužene. Ministar spoljnih poslova je naveo da je u Srbiji od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara atmosfera teška i da su mnogi iz generacije studenata koji su se bez rezerve zalagali za rušenje režima Slobodana Miloševića duboko razočarani. Jeremić je posle radnog doručka otputovao iz Slovenije. On je to objasnio predizbornim obavezama u Srbiji, a izbegao je da direktno odgovori na pitanje da li njegov potez ima veze sa tim što je u brdu kod Kranja i kosovski premijer Hašim Tači. Predsjednik Portugala Anibal Cavaco Silva ocenio je da je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, citat, vrlo nenormalno i pozvao portugalsku vladu da bude oprezna kada bude odlučivala da li će priznati nezavisnost Kosova. On je savjetovao opreznost zbog toga što je 300 Portugalaca angažovano na Kosovu. Demokratska stranka ocenila je da je sporazum o zaštiti ulaganja koji im je uputio zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić licemerni i neuspeli pokušaj da se ta partija predstavi kao neko ko brine o ekonomskim reformama i investicijama. Radikalski predloženi sporazum inače ima 4 tačke i njime je predviđeno da ga sklope SRS, DS i DSS, a u uvodu se konstatuje da su Srbiji potrebna značajna strana i domaća ulaganja kako bi mogla da ostvari snažan ekonomski razvoj i privredni rast. Demokratska stranka Srbije podržala je direktora RTS-a Aleksandra Tijanića. Portparol te partije Andrija Mladenović osudio je, kako je rekao, napad na generalnog direktora Radio Televizije Srbije Aleksandra Tijanića u četvrtak u Palati pravde. Takve stvari ne mogu jednostavno da prođu i niko od vas koji vršite svoj posao ne sme na taj način da bude ugrožen. Ne sme da mu bude ugroženo kao prvo pravo na rad, a onda i fizički integritet, rekao je Mladenović na radnom doručku sa novinarima u Beogradu. Podsećamo, Tijanić je pre dva dana priznao da je ošamario jednog mladića koji mu je u prvom opštinskom sudu rekao, citat, stidi se. Taj potez direktor RTS-a opisao je kao vaspitnu meru. Tačno u podne ispred zgrade Radio Televizije Srbije, organizacija mladih liberalno-demokratske stranke održala je protest pod nazivom Tijaniću stidi se, predstavnik podmlatka LDP-a Ljubomir Pajović.
Uručili smo to na odboru jedno pismo pismo u kome se traži njegova smjena zbog tačno navedenih razloga. Pored toga, zatražili smo stranaka koje su postavile ljude u upravni odbor da se izjasne po ovom incidentu. U tom upravnom odboru ima članova Srpske radikalne stranke, DSS-a i Demokratske stranke. Mi ne očekujemo od Srpske radikalne stranke i DSS-a da se izjasne po tom pitanju, jer nekako tijeniće slika i prilika njihove politike. Zato smo zatražili od DS-a i predsjednika Tadića da se izjasni po ovom pitanju, zato što jednostavno na ovim izborima predstavlja se neka evropska politika i mi želimo da znamo kako ta evropska politika gleda na pitanja kao što su ova.
Iz podmatka LDP-a bio je to Ljubomir Pajović. Od ponoći šengenski prostor slobodnog kretanja počinje da važi na slovačkim, češkim i poljskim aerodromima. Iako su žitelji devet novih članica koje su u Evropsku uniju ušle 2004. godine stekli slobodu da ih ne zaustavljaju na granicama unutar Unije još 21. decembra prošle godine, šengenski režim u vazdušnom saobraćaju stupa na snagu sa 3 mjeseca zakašnjenja. 7 žena, sledbenica ruskog kulta koji čeka sudnji dan u jednoj pećini u centralnoj Rusiji, izašle su na površinu dok je još 28 ljudi ostalo pod zemljom, javili su ruski mediji. Pripadnici tog kulta zatvorili su se još u oktobru u pećinu u blizini grada Penze, odakle odbijaju da izađu verujući da će smak sveta nastupiti u maju. Ove nedelje su i pucali na policiju kako bi ih oterali. Lokalni zvaničnik rekao je da je 7 žena pristalo da izađe iz pećine pošto je Pjotr Kuznjecov, lider kulta koji se trenutno nalazi na psihijatrijskom lečenju, doveden na lice mesta kako bi pregovarao sa svojim sledbenicima. Šef diplomatije Finske Ilkka Kanerva našao se pod snažnim pritiskom domaće javnosti da podnese ostavku nakon što je otkriveno da je slao SMS poruke jednoj striptizeti. Kanerva je prvo demantovao tu informaciju objavljenu u jednom finskom magazinu da je posle više od 200 poruka preko mobilnog telefona striptizeti Joani Tukjanen, da bi kasnije javno izvinio i priznao da je ipak slao poruke. I bio to kratak pregled vesti, u nastavku ćemo birati gaf nedelje, ali najpre Podgorica, dan nakon što je Milo Đukanović ispitivan u Italiji. Naravno, sve što propustite na našim talasima potražite na internetu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Crnogorski premijer Milo Đukanović dao je u Bariju na lični zahtev izjavu nadležnim italijanskim organima u okviru dugogodišnje istrage koja se u toj zemlji vodi o organizovanom krijumčarenju cigareta. Nakon petočasovnog saslušanja otvorena je mogućnost da taj slučaj bude zauvek zatvoren. Izveštava Srđan Janković.
Slušanja Đukanović je odgovorio na 80 pitanja tužilaštva, a taj proces je završen u petak oko 22 sata. Crnogorski mediji su tek oko 16 časova saznali da se Đukanović nalazi u Bariju kada je informaciju o tome objavila italijanska agencija ANSA. Nakon saslušanja, Đukanovićev advokat Enrico Tucilo je saopštio za Podgoričku IN televiziju da je Đukanović razjasnio sve detalje vezane za sumnju da je bio dio lanca šverca cigareta od 94. do 2002. godine.
Prije neko vrijeme, godinu i pol, premijer Đukanović je tražio od mene da mu obezbijedim da dođe u Bari i da razgovara sa tužiocima Chelsijem i Pontasuljom kako bi se razjasnile sve tačke koje su ostale nejasne. To se prije svega odnosi na lažne izjave i klevete osoba koje ne vole niti Italiju niti Crnu Goru. Te izjave su trovale posljednjih godina odnose ove dvije države. Gospodin Đukanović, bez obzira na nove okolnosti i sa statusom koji ima kao predsjednik vlade Crne Gore, insistirao je da dođe do ovog susreta. Razgovor sa tužiocima tokom ovog poslijepodneva traje oko 5 sati. Đukanović je pojasnio svaki detalj kako bi Crna Gora u saradnji sa Italijom, rješavajući i ovaj slučaj, nastavila svoj pravi put ka Evropskoj uniji.
Prema onome što su sudski izvori u Bariju saopštili dopisniku Dnevnika vijesti u Italiji, proces bi mogao biti arhiviran, a to znači prekid svakog daljeg postupka. To bi također trebalo da znači da jednom arhiviran sudski proces ne može biti obnovljen niti da bude optužena osoba za isto krivično djelo. U ovom slučaju Đukanović čak nikada izgubi diplomatski imunitet. Ovo je potvrdila i advokatica Vesna Čejović, koja je specijalizovala italijanski pravni sistem, a koja je saopštila vijestima da arhiviranje slučaja znači okončanje slučaja, što je jednako sa primjerima u pravnim sistemima regiona kada tužilac odustane od gonjenja. Podsjetimo, preliminarna istraga u Bariju je počela krajem 90. godina, kojom je obuhvaćen i Đukanović pod sumnjom da je pomagao i olakšavao šverc cigareta i neometani transport do Italije motornim čamcima, kao i za pružanje utočišta mafijašima za kojima su u Italiji raspisane potjernice. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predstavnici vlade Kosova očekuju da naredne nedelje počne sastanak komisije o demarkaciji granice između Kosova i Makedonije. Iako se obe strane slažu da bi to pitanje trebalo rešiti na osnovu Ahtisarijevog plana, ipak ocenjuje da će proces demarkacije biti neizvestan. Naime, za razliku od Skoplja koje se zalaže da se poštuje dogovor iz 2001. godine, Priština insistira da je prioritet interes građana Kosova u tom graničnom području. Opširnije Anamari Repić.
Bekim Čolaku iz Kosovske komisije za demarkaciju ističe da se Priština zalaže za rešenje na osnovu plana Martija Ahtisarija. Postoji politička volja dve zemlje da ovaj spor reše na pravi način, ali se ne može prejudicirati rad komisije, kaže Čolaku. Portparol vlade Makedonije Ivica Bocevski izrazio je spremnost Skoplja da odmah počne sa radom u obeležavanju granične linije. To je bio međunarodni sporazum, a ova zajednička komisija ima zadatak da radi u skladu sa međunarodnim zakonima. Smatramo da će to biti tehnički posao i da će biti napretka, kaže Bocevski. Formiranje komisije za demarkaciju granice predviđeno je planom Martija Ahtisarija. Ovaj plan priznaje dogovor koji su 2001. potpisali makedonski predsednik Boris Trajkovski i predsednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica u Skoplju. Meštani tog područja ukazuju da je na osnovu katastarskih dokumenata oko 2500 hektara obradivog zemljišta u privatnom posjedu kosovskih Albanaca ostalo pod makedonskom administracijom. Čolaku kaže da će pri određivanju granice u obzir biti uzeti i dogovor i interesi građana. To nije samo problem Kosova, već i Makedonije i međunarodne zajednice, koja je priznala dogovor iz 2001. godine. Meštani pograničnog sela Debel D posjeduju zemljište koje se nalazi na teritoriji Makedonije. Kosovska strana traži da ta zemlja ostane u posjedu vlasnika. Ivica Bocevski ističe da će se komisija baviti svim tehničkim detaljima. Komisija će raditi na osnovu pravila i standarda koji se tiču pitanja demarkacije, kaže Bocevski. Makedonija još nije priznala nezavisnost Kosova, a za sada nema zvaničnih potvrda da je demarkacija povezana sa priznanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Na ovom mestu najavljujemo, sagovornik Milice Lučić-Čavić u pres klubu ove nedelje biće spoljnopolitički analitičar, nekadašnji ambasador, član Evropskog pokreta u Srbiji Duško Lazić. On će govoriti o mogućim posljedicama povlačenja srpskih ambasadora iz država koje su priznale nezavisno Kosovo.
Pre ili kasnije to mora da se završi i pre ili kasnije mi moramo da stupimo zaista u ozbiljne političke kontakte, komunikacije sa svetom i to ne samo zbog Kosova. Mi moramo to da učinimo zbog toga da bi zemlja mogla da živi, radi i da se razvija. Mi ne možemo da zaustavimo život, da se izolujemo od sveta i da rušimo sopstvenu zemlju time.
Duško Lazić sutra u našem jutarnjem programu u pres klubu Milice Lučić-Čavić. Još jednom vas podsjećamo na vesti dana. Vlada Srbije spremna je da odmah potpiše sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, rekao šef diplomatije Vuk Jeremić ministrima Evropske unije okupljenim na brdu kod Kranja. Demokratska stranka odbacila predlog radikala o pružanju zajedničkih garancija inostranim ulagačima. Od ponoći šengenski prostor slobodnog kretanja važi i na slovačkim, češkim i poljskim aerodromima. Danas u Srbiji sunčano, maksimalno 18 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Odluka vrha Srpskog pokreta obnove da se pred predstojećem vanredne parlamentarne izbore priključi listi Demokratske stranke nije kod svih članova ove partije dočekana sa oduševljenjem. U to se naš Vladimir Nikitović uverio u Čačku.
Dosadašnji predsednik lokalnog odbora Srpskog pokreta obnove u Čačku, Milan Draškić, kao razlog za svoj prelazak u Novu Srbiju navodi, kako kaže, duboko neslaganje sa ovakvim izborom koalicionih partnera svoje dosadašnje stranke. Pored toga što postoje velike razlike u prioritetima u kreiranju državne politike između DS-a i G17 sa jedne i Narodnjačke koalicije s druge strane, on podseća i na činjenicu da su SPO, NS i DSS zvanično još uvek na vlasti u Čačku.
Koalicioni partner na lokalnom nivou sa Novom Srbijom, pre svega i Demokratskom strankom. Bankom Srbije, tako da smo imali sve dogovore da sa njima nastupimo i na lokalnim izborima u Čačku. Što se to nije dogodilo, krivac nije ni Srpski pokret obnove, opštinski odbor u Čačku, ni Nova Srbija. Jednostavno sam procenio da je trenutak da promenim tačku.
Iako Draškić tvrdi da će ulazak stranke Vuka Draškovića u koaliciju za Evropsku Srbiju prouzrokovati niz potresa u lokalnim organizacijama stranke, direktor SPO-a Aleksandar Jugović kaže da je rukovodstvo partije ovakvu odluku donelo upravo osluškujući želje članova i simpatizera SPO-a.
Bukvalno nikakvi potresa nije bilo u samom odboru Srpskog pokreta obnove i opet kažem, naprotiv, ta koalicija je prihvaćena sa olakšanjem i oduševljenjem, jer mislim da smo mi demokratski opredeljeni i da su naši prijatelji iz Demokratske stranke na potpuno istom putu koji vodi ka Evropi, na kome se i mi nalazimo.
Međutim, Draškić ocenjuje da je raskol između Srpskog pokreta obnove i Demokratske stranke nastao još pre 10 godina, toliko veliki da je i danas nepremostiv.
Jednostavno je neprimereno da se ovdje vodi kampanja jedne stranke koja je do sada bila u vlasti sa opozicionim strankama. Dakle, ja nisam mogao u takvu koncepciju da se uklopim.
Inače, Milan Draškić je direktor opštinskog javnog preduzeća Gradsko zelenilo, što novinara Čačanskih novina Aleksandra Senijevića nagoni na zaključak da se Draškić rukovodio ličnim interesom, procenjujući da će koalicija NS i DSS i na ovim lokalnim izborima odneti pobedu i formirati gradsku vlast.
Pretpostavljam da je gospodin Draškić procenio da mu je u ovom trenutku mnogo bolje za njega lično da pređe u Novu Srbiju kako bi zadržao rukovodeće mjesto u opštinskom javnom preduzeću. Pretpostavljam i da mu je tako nešto zauzvati i ponuđeno od Nove Srbije. Samo se gleda ko će i kako i na koji način da uđe u vlast. Znači, samo se domaći vlasti po bilo koju cenu i u bilo kojoj kombinaciji. Znači, mislim, tu nema ni ideoloških prepreka, ni samo lični interes i neki partijski interes su pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Železnički most kod Bogojeva je nakon oštećenja u bombardovanju 99. godine popravljen tek 2006. godine. Međutim, on je i dalje van upotrebe, te se sav železnički promet prema Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i zapadnim zemljama odvija preko Šida. Privrednici iz velikog dela Vojvodine tvrde da je transport robe ovim pravcem znatno skuplji i da štetu trpe svi građani, zabeležila Vesela Laloš.
Najpre se na popravku mosta čekalo 5 godina, a ona je obavljena uz veliko insistiranje privrednika i uz financijsku pomoć Belgije i Norveške. Zbog čega, međutim, njime još uvijek ne prolaze vozovi, mnogima nije jasno. Blaško Kupilović, direktor izvoznog preduzeća Zrnko, jedan je od grupe privrednika koji su se ovim povodom više puta obraćali nadležnima.
Mi smo pisali ministarstvima, pisali vladi i krajnji zadnji odgovor koji smo dobili je sljedeći. Čekamo da se osposobe prostorije za carinsku službu. Tome ima jedno, možda i godinu dana. E sad, da li je godinu dana dovoljan rok ili nije, ne znam. Ta pruga je imala carinsku ispostavu i pre bombardovanja, jer je radio voz, mreža, putnička, pa i robna, do Bogojeva, onda tamo je preuzimala Hrvatska željeznica do bombardovanja. Tako da nije istina da tamo nema mogućnosti da se uspostavi carinska služba.
U Železnici Srbije, međutim, navode druge razloge. Mile Lokas, direktor informativne službe železnice.
Između Srbije i Hrvatske treba da se napravi dogovor koji će vozovi ići i u kom intervalu. Do tog dogovora još nije došlo i zbog toga saobraćaj nije tako živ kao što smo očekivali. Mi smo sve uradili, osposobili smo prugu, most funkcioniše, pušten je i prvi voz kad je to sve rađeno. Međutim, zašto saobraćaja nema življeg, to je već politika.
Lokas je kao novu instancu koju treba postaviti pitanje naveo Ministarstvo za infrastrukturu. U njemu, međutim, do sada nismo uspjeli dobiti odgovor. Blaško Kupilović smatra da se problem mosta kod Bogojeva namjerno ne rešava.
Verovatno neko procenjuje da je bolje da ovaj region ovdje plati malo više što mu smeta. Sramota je ostaviti završen most, u njega su uložene pare, osposobljena hrvatska pruga do Erduta, do prelaza. Šta mi čekamo? Neko to iz nekih razloga zadržava.
Most kod Bogojeva je svojevremeno bio tačka na kojoj su se vozovi iz Severne Vojvodine, ali iz Mađarske i Rumunije ulivali u saobraćajnu žilu kucavicu nekadašnje Jugoslavije, prugu Jesenice-Djevđelija, kojom se tada odvijao celokupni putnički i teretni saobraćaj prema zapadu. Danas svi teški tereti koji dolaze ili odlaze iz Severne Bačke prevaljuju trostruko veći put do Šida, a tu neracionalnost privrednici plaćaju skupljim transportom. A kada je reč o putničkom saobraćaju, treba reći da je iz Subotice prema Jeseničkoj pruzi odlazilo po 6 vozova dnevno. Danas, osim jedne autobuske linije 2 puta nedeljno, ne postoji nikakva saobraćajna kopča sa ovim pravcem. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
U nastavku biramo GAF nedelje, poslednji u mesecu martu.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Šteta od toga što će do izbora sve u Srbiji da stane manja je nego što je dobit koja proizlazi iz činjenice da ćemo 11. maja saznati ko je mali Đokica ovdašnje političke estrade. Ministar Velimir Ilić baš se tako osjetio na sednici odlazeće vlade.
Gospodine Dinkiću, vi ste tako ovde pričali kao da smo i male Đokice.
Usledila je još mudrija konstatacija ministra Mlađana Dinkića.
Ko je mali, a ko veliki, ne govori Ilić, već reći građani Srbije.
Manje su se Srbi namučili, a još manje načekali kada su pod bičem takozvane proklete Jerine zidali Smederevo. Skoro 6 vekova kasnije u svu tehniku efikasnost daleko niža. Svi su izgledi da ćemo u narednih 600 godina dobiti autoput Horgoš-Požega. No najpre da završimo sa Đokicom.
Ne bih želeo da više u vladi Srbije nikad budu priučeni ministrići neki financija, budu pravi ministar financija koji kad kaže nešto, to bude tako.
To Velja Ilić ponovo govori o kolegi Dinkiću, pa zakuka.
Teško narodu ako nešto u Srbiji počne da se radi. Samo treba pravimo skijalište.
Skijalište je Dinkić otvorio na Kopaoniku.
U Jagodini je odlična ideja. Tamo ima mnogo snega. A bilo bi dobro i u Zrenjaninu da napravimo.
Zajedničku konferenciju za novinare priredili su Dinkić, Ilić, Predrag Bubalo i Dragan Đilas. Okončana je ovakvom slikom.
Tumača je nama dosta u ovoj državi.
I posle ovih reči Predraga Bubala, Đilas ustade i ode. Posle svega iz Nove Srbije Velimira Ilića su saopštenjem zaključili.
Optužujemo vas za svaku novu žrtvu na Ibarskoj magistrali.
Setite se srpskih ministara dok se vozite razrovanim putevima Srbije.
Predlog broj 2.
Strašne li agonije za premijera Vojislava Koštunicu? U vreme kampanje moraće i da se uživo pojavljuje.
Vlada Srbije nije kozačka skupština. Dakle, tih predloga se donose odluke. Mi čekamo taj predlog.
Premijer je stajao na zemlji na Beogradskom ušću sa pogledom koji se prostire do spomenika pobedniku na Kalemegdanu, što verovatno simboliše izborni cilj. Konačno rešen da ga ceo svet razume, još je u već nekom kontekstu zaključio.
Dakle, ne lipši magače do zelene trave.
Predlog broj 3.
A sada vidimo ko ovde kome krade ideje. Naime, dan pre nego što je premijer izgovorio.
Srbija nije kozačka skupština.
Direktor RTS Aleksandar Tijanić je u Beogradskoj palati pravde konstatovao.
Kao da je to kozačko suđenje.
Nisam baš najsigurniji kako su to izgledale kozačke institucije, ali mi se čini da direktor Tijanić sebe vidi kao varijantu onoga čega se izgleda plaši, ili ti modernog kozaka. Kako drugačije objasniti što po glavi udari mladog Miloša Lukovića.
Ja sam prošao, rekao sam stidi se i ono krenuo se iskoči i udario me ovde po glavi. Malo iznad uveta.
Isti događaj Tijanićevim očima viđen.
Mislim da sam odmerio dobro jedan šamar koji je bio više očinski i vaspitni nego što je to bolelo.
Incident se dogodio na početku suđenja pokrenutog po Tijanićevoj tužbi protiv predsjednice Komiteta pravnika za ljudska prava Biljane Kovačević-Fučo.
Predlog broj 4.
Ponovo umače i tako godinama. Prosto neverovatno kako ti haški begunci vazda znaju gde da ne budu. Kako javlja naša Dušica Nestorović u Nišu u četvrtak.
Jake policijske snage opkolile su kuću nešto pre 14 časova. Prvo su stigle dve marice i nekoliko civilnih automobila iz kojih su istrčali naoružani uniformisani ljudi i oni su upali u dvorište kuće.
Tamo su isprepadali komšiluk koji su kasnije ispričali.
Da je policija imala nalog za pretres i da je ukućanima prvo zabranila upotrebu telefona.
Ali Stojana Župljanina jednog od lica sa Haške poternice nisu pronašli.
Predlog broj 5.
Želim da gospodinu Aleksejevu uročim jedan simboličan poklon. To je jedna srpska ikona Svetoga Đorđa.
Srpski levičari i levičarenje veruju samo ako im to omogući da ostanu uz vlast, barem to tako shvataju SPS-u od 2000-te. Stoga i poklone kad daruju, oni gađaju versku dušu.
Da ga to podsjeća na borbu koju smo zajednički vodili.
Poručuje Ivica Dačić ruskom ambasadoru Aleksandru Aleksejevu, koji je pred odlazak iz Srbije posjetio još uvek ipak Miloševićeve, mada bi Dačić verovatno voleo da ih njegovim zovemo socijaliste. Ovako srdačni verovatno nisu bili još od kada su dogovorili azil za Miru i Marka, a uspešna saradnja uvek se nazdravi.
Jednu šljivovicu staru 10 godina.
Predlog broj 6.
Rodio se
sinulo sunce, oči me moje gledaju. Rodio se, osvojio mi srce, ruke me moje miluju.
Rodio se pesnik, a ispao ministar i to poljoprivrede. Verovatno inspirisan srpskim oranicama, Slobodan Milosavljević objavio je svoju prvu zbirku pesama u kojoj osim o porodici govori o, čudili to nekog, Kosovu i verovatno večito inspirisan Desanko Maksimović o Gračanici. Sve bi se dalo oprostiti da makar dobro piše. Ovako.
Sve se posrećilo, osmeh je moj široki. Rodio se, zakoračio u vis, nogice bele.
Predlog broj 7.
Izvorni narodni pesnik, a ne priučeni kao onaj malopre, Era Ojdanić razočarao se u sve što nosi predznak srpsko. Čak je shvatio da drugi narodi mogu biti bolji od nekih Srba. Veliki je to šok za čoveka koji se u srpstvo kleo, obožavao Miloševića i tome slične.
Pevo sam i sa Albancima i sa Hrvatima i ne znam s kim nisam pevo i sa muslimanima svi. Da bi ovako uradio...
Ero, veliki brat te razume.
U toj kući velikog brata izgleda da se neki stvarno potpuno razotkriju, a što se Eri dogodilo kada su ga dok je svirao na harmonici gađali, kako on veli, stiropolom.
Ti, Srbina, najgori smo u nas u kugli zemaljskoj. Poludao sam!
Poslednji gafu Martu biraju iz Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović, glavni odgovorni urednik časopisa Ekonomist Mijat Lakićević i vojni analitičar Zoran Dragišić, koji je glasao za prvi predlog.
Svi predlozi su kao i obično vrlo zanimljivi, znači mnogo je gafova koji se ovde čuju, dakle tu sam se dvoumio između broja 1 i ovoga koji se odnosi na traganje za haškim beguncima, što je potpuno, dakle, sumanuto, ne znam kome šalju poruku i zašto, ali svakako glasam za predlog broj 1, jer na jedan najslikovitiji i najstrašniji način govori ko sedi u vladi Srbije i ko je ovu zemlju vodio u prethodnim godinama i ko, nažalost, po svim istraživanjima ima najviše šanse da ponovo zajaš na vrat ovog nesretnog naroda, dakle male đokice, velike đokice, dakle to prosto govori o psihološkom profilu ljudi koji u ovom trenutku vode Srbiju i za koje postoji velika opasnost da će i u budućnosti voditi Srbiju. Dakle, bez mnogo dilema glasam za predlog broj 1.
Za slučaj Tijanić, što je naš treći predlog, odlučio se novinar Mijat Lakićević.
Zato što je to još jedan pokazatelj bahatosti jednog čoveka koji je već nekoliko godina nanosi ogromne štete i državi Srbiji i građanima Srbije svojim ponašanjem i onim što radi kao javni činovnik i mislim to je čovjek koga bi u svakom slučaju trebalo skloniti sa te pozicije.
Za zahvalnost Rusiji kroz prizmu SPS-a četvrti predlog glasala je Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Glasam za ovog Dačića koji je sada, mislim, svi smo dok smo bili, ono dok su Hrvati dobili nezavisnost, onda smo svi se smejali njima što pevaju tanke Dojson. Ovo kako se sad ponašaju prema Rusima naši političari, to izgleda mnogo gore i tužnije.
Još uvek govorimo o putu koji možda nekada i dobijemo. Gaf nedelje.
Predlog broj 1.
Gospodine Dinkiću, vi ste tako ovde pričali kao da smo mi male đokice.
Ko je mali, a ko veliki, ne govori Ilić, već je reći građani Srbije.
Ne bih želeo da više u vladi Srbije nikad budu priučeni ministrići neki financije, bude pravi ministar financija koji kad kaže nešto, to bude tako. Teško narodu ako nešto u Srbiji počne da se radi. Samo treba da pravimo skijalište. U Jagodini je odlična ideja, tamo ima mnogo snega, a bilo bi dobro i u Zrenjaninu da napravimo.
Tumača je nama dosta u ovoj državi.
I posle ovih reči Predraga Bubala, Đilas ustade i ode.
Gaf nedelje.
Na samom kraju još jedno vesti dana. Vlada Srbije spremna da odmah potpiše sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, rekao šef diplomatije Vuk Jeremić ministrima Evropske unije okupljenim na brdu kod Kranja. Demokratska stranka odbacila predlog radikala o pružanju zajedničkih garancija inostranim ulagačima. Od ponoći šengenski prostor slobodnog kretanja važi i na slovačkim, češkim i poljskim aerodromima. U Beogradu trenutno 15 stepeni, vi do kraja dana očekujte maksimalno 18, bit će ovo jedan vrlo sunčan dan, a vi ste slušali popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. I studio u Beogradu pozdravljaju vas Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno!